Onda climática, retos globais, rutas locais.
Esta, que é unha reserva atípica, porque normalmente as reservas da biosfera nacen de arriba a baixo, o sea, encauza, as inicias, propón, pois ven o goberno do Estado, o goberno da autonomía, unha diputación. En este caso, saleu desde os concellos, desde as asociacións que forman a vida nos concellos, os mesmos concellos, e de aí, pois bueno, foi pouco a pouco organizándose, non? E en este momento as Mariñas Coruñesas Terras do Mandeu son 17 concellos, que xa é unha entidade tanto xeográfica como de número de personas importante, porque temos un número aproximado de 250.000 habitantes, 240.000 habitantes, en donde, pois bueno, tratamos de que o exemplo e a idea principal sexa que non confunda a xente con unha figura proteccionista, sino que cuidando o entorno no que estamos, o medio ambiente no que estamos, as cousas que fan que o mundo poida subsistir e poida continuar adiante, cuidando a huella do carbono, cuidando o cambio climático, cuidando todo o entorno no que estamos, o ser humano poida desarrollar a súa vida, manter a súa familia e sin grandes excesos nin grandes luxos poida vivir como debe ser.
César Longo, vicepresidente da Reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.